скъпоценно от това да имаме думите на Бога, всеки в дома си, всеки в ръката си, всеки в сърцето си, наистина да се наслаждаваме на това. А ние имаме привилегията и заедно да разсъждаваме върху него. Като се замислях за християнския живот по принцип, замислях колко динамичен може да бъде той и колко много промени могат да настъпват в един миг в живота ни. Когато идвах насам към църква, вървяйки си мислях, защо е толкова горещо? И как може да е толкова горещо? Обаче веднага в ума ми дойде една мисъл, че точно преди няколко седмици, пак вървейки към църква, си мислех как може в юни месец да е толкова студено. Така че промените настъпват много бързо. И тези промени могат и да са положителни, могат и да са отрицателни, но така или иначе всеки един човек в личния си живот и в християнския си живот претърпява промени. По някой път някои обстоятелства много бързо ни изненадват и някои доста и разклащат земята, която е под нас. Всъщност, ако си помислите, предполагам, че всички, може би, не сме се качвали всички на увеселително влакче, но много от вас са го виждали как изглежда, поне по филмите. Виждате колко бързо влакчето стига до една голяма височина и колко бързо то се спуска надолу. Колко пъти в нашия живот имаме такъв период, в който в един момент ние се чувстваме толкова близо до Бога, чувстваме, че сме изпълнени със Святия Дух, че хвалим Бога и че всичко е наред, всичко е благословение след благословение, чашата не се прилива и точно след известен миг всичко се променя в живота ни. Било то поради наша грешка, било то отдалечаването ни от Бога или според някакви обстоятелства, които не зависят от нас. Но така ли иначе всички трябва да сме подготвени, че ще се настъпват промени в живота ни. Помислете си за една планина и една долина. Няма да си говорим за география днес, но представете си, скоро имах възможността да се кача на един връх в Пирин. И когато се качиш на такава голяма височина и на толкова високо, в един момент осъзнаваш, че въздухът е друг там. Има една тишина, има едно спокойствие. Представете си, когато Моисей се качваше на планината. Той беше там с Бога и сам с Бога. И всичко беше наред. Общуваше с Бога, беше близо до Бога. Моисей се променеше там. Изграждаше се като лидер там. И всичко беше наред, докато Моисей не слизаше от планината при народа на Израил, където всичко се променяше. Аз лично не съм броила пътищата, в които в Библията пише дали Моисей колко пъти се е качвал на планината, за да бъде заедно с Бог. Някои от богословите казват, че са 8 пъти записани в Библията. Но през единия път той прекара 40 дни и 40 нощи горе сам с Бог на планината. Но имаше и моменти, в които той слизаше долу в долината. Какво всъщност е планината от страна на географията? Това е място, което е по-високо, релефна област, която е по-висока от другите около себе си. Всъщност това е едно място, където ние да сме по-близо до Бога. Да чувстваме Бог по-близо до нас, да чувстваме, че сме наистина в Неговото присъствие и в Неговата воля. Същевременно какво е долината? Долината е място, което е доста по-ниско от планината. И преди време ми попадна един труд, нали, на един богослов, който говореше за долините в Библията. За долините, които са споменати в Библията. И днес искам с вас да си спрем вниманието на една долина, която се споменава в Библията и която е свързана с някои интересни събития от всъщност историята на Израил. И всъщност ще прочета два стиха от Осия, 2 глава, 14 и 15 стих. Но ето аз ще я привлека и като я заведа в пустинята, ще й говоря по сърцето й. И още там ще й дам хананските лозя и долината Ахор за врата на надежда. И там тя ще се отзове както в дните на младостта си и както в деня, когато възлезе из египетската земя. Всъщност, каква беше долината Ахор? Буквално това е долината на скръпта. Така се нарича и така е известна за всичките израелтяни. Самата дума означава скръп. Или долината на провала, на съкрушените сърца, на скръпта, на печалта. Една долина с не толкова добра слава. Но същевременно я срещам в една книга на един така наречен малък пророк в Библията, който, ако сте чели книгата, виждате, че много интересна история има този пророк. Всъщност през цялата книга се разказва за едни много сложни взаимоотношения между него и съпругата му, всъщност като преобраз на сложните взаимоотношения между народа на Израил и Бог. Но цялата книга можем да я наречем книга за любовта на Бог, за непроменящата се и безгранична любов на Бог. И тук виждаме спомената една долина, която е долината на скръбта. Само че тук пророка я нарича по друг начин. Той я нарича, че тя ще се превърне във врата на надеждата. И всъщност, как се достига до тази планина? Първият стих, който 14 стих, се говори, нали, всъщност стиховете говорят за възстановяването на взаимоотношението между Бог и Израил. И като начало на възстановяването на тези взаимоотношения, Бог казва, че ще заведе Израил в пустинята. Всъщност пустинята може да е много неща. В повечето случаи ние свързваме с безводно място, където има повече проблеми, отколкото положителни неща. Но всъщност за народа на Израил пустинята беше всъщност началото на всъщност изхода от Египет. Това беше едно място на победа, защото когато излязаха от Египет, те влязаха в пустинята. Всъщност пустинята им напомняше за изхода от Египет. Пустинята им напомняше и че въпреки всичките им грешки, Бог продължаваше и продължаваше да се грижи за народа си там в пустинята, в земята. В Изход 13 глава, 3 стих се казва: Тогава рече Моисей на людите: Помнете този ден, в който излязохте от Египет, из дома на робството, защото със силна ръка Господ ви изведе оттам. Никой да не еде квасно. Всъщност, със силна ръка Бог изведе народа си в Египет и това е нещото, което Израил трябваше да помнят. Любовта на Бог. Понякога, когато ние изпадаме в някаква криза и някаква тежка ситуация в живота си, може би просто трябва да си кажем, помни милостите, го спомни. Върни се на мястото, където Бог ти е показал милост. Върни се във времето, когато Бог те е спасил и ти е показал, че ти имаш нужда от спасение. Върни се там, където си преживял Неговата благост. Точно това прави в момента Бог с Израил. Връща ги там, където те преживяваха Неговите благословения, където се спомняха за силната му ръка, която ги избави от робството и която наистина ги благославяше във всяка стъпка, която те извървява. Всъщност, каква беше долината Ахор? Тя се споменава в Исус Навиев и е свързана с едно много недобра част от историята на Израил, всъщност ситуация, а именно тя се случва малко след великата победа на Израил в Ерихон. Какво се случва? Всъщност, един от израелтяните е непокорен към Бога и към думите, които Бог казва на Исус Навиев. Въпреки, че Бог ги предупреди, че не трябва да вземат абсолютно никаква плячка от Ерихон, защото тя е за Бога, Ахан реши да си вземе част от плячката и да си вземе корист от битката, което доведе проклятие върху целия народ. Малко след това виждаме израелтяните след тая забележителна победа да воюват срещу един град, който се наричаше Гай и който не беше изобщо с силата и с параметрите на Ерихон и да претърпяват съкрушителна загуба. И когато те извикаха към Бог и казаха какво се случва, защо Бог, който ни обеща тази земя и който ни обеща, че ние ще завладеем хананските народи пред себе си, всъщност ние преживяхме поражение. И той им казва, има някой, който не спазва и е непокорен към Бога. И какво се случва всъщност след като разбира, че това е Ахан? В Исус Навиев, 7 глава, 25 стих, и рече Исус, става дума за Исус Навиев, защо си не смутил? Господ ще смути тебе днес. Тогава целият Израил убия Ахан с камъни и изгориха го с огън след като го убиха с камъни. После натрупаха на него голяма грамада камъни, която стои до днес. Така се върна от Господ от яростния си гняв. Затова онова място се нарича и до днес долината Ахор или долината на скръбта. Всъщност там, в тази долина, имаше една голяма купчина камъни, които да напомнят на Израил, че проявиха непокорство пред Бога. И че един човек донесе проклятие върху целия народ и те бяха всъщност непокорни. Но тук, в Осия, където Бог представя своята наистина безгранична любов към своя народ Израел, казва тази долина на скръпта, където беше Божието наказание върху тези, които бяха непокорни към Бога, тя ще се превърне във врата на надеждата за този народ и наистина ще донесе промяна. На какво всъщност ни учи тази долина Ахор? В тази долина Ахор Бог ни се открива като Бог, който обича и който обича безгранично всеки един от тях. Еремия 31 глава 3 стих се казва: Господ ми се яви отдавна и рече: наистина те възлюбих с вечна любов, затова продължих да ти показвам милост. Вярвам, че всеки един от вас вярва, че Бог ни обича. И че тази любов няма нищо общо с човешката любов, която ние изпитваме. Това е една любов, която ние не можем дори да си представим с нашите човешки умове. Която въпреки непокорството, въпреки всичките падания, ставания и всичко остава безгранична и остава постоянна към всеки един от нас, както и към народа на Израел. Спомнете се през цялата Библия, колко пъти хората нараняваха Бога, колко пъти не изпълняваха заповедите му, толкова пъти пренебрегваха любовта му и му обръщаха гръб, а тази Божия любов оставаше постоянна и безгранична. Тя е същата и днес за всеки един от нас. И винаги трябва да знаем, че Бог е много близо до нас и винаги е готов, именно заради тази си любов, да ни покаже милост. Няма да спре да ни показва милост, защото ни обича. Сещам се за една история, за едно момче, което всъщност претърпява една криза в живота си. Именно, всъщност нямаха фамилия, просто пишеше, че се казва Джон. Всъщност какво му се случва? Той претърпява инцидент в училище, в резултат на което избухва в уроката по химия, избухва нещо пред него и той загубва зрението си. И остава сляп. И прибирайки се вкъщи, той изпада още преди получаване на диагнозата, изпада в някаква дупка и казва: край с мен, това беше моят живот. Аз от тук нататък, всъщност всичките ми планове, всичките мечти, които са пред мене, пред едно момче да се случи това, нали, просто му е тежко. Затваря се в стаята си и казва: аз от тук няма да изляза. Нито иска да говори с някой, не вдига на нито един от своите приятели, не говори с родителите си, просто се затваря в себе си и казва: край, живота ми свърши. Тогава обаче баща му, един ден след като преминава малко време, той решава да действа. Влиза в стаята му и казва: Джон, не знам какво си мислиш, но ти си имаш задължения вкъщи и трябва да си ги изпълниш. Идва зимата, в резултат на което твоето задължение, нали, което имаш, е да минеш по всички прозорци и да ги оплътниш за зимата и да ги заковеш. Джон каза: татко, ти може би не знаеш, но аз нямам възможността да го направя това, защото все пак виждаш в какво състояние съм, аз повече не мога да върша никаква работа. Баща му казва: ти си имаш задължения и трябва да си ги изпълниш, така че хващай инструментите и почвай да работиш. Джон започва да мрънка вътрешно и да казва, нали, как може баща ми да е толкова да не разбира, да е толкова жесток към мен, как може да ме принуждава да правят такива неща, като вижда в какво състояние съм. Хваща инструментите и постоянно мърморейки, обвинявайки всички обстоятелства и баща си, че му причинява това, излиза навън и почва да работи. Мисля си сега, ако се ударя, ако падна от стълбата, всичко, и в крайна сметка с много мрънкане и с много гняв той свършва работата, която трябва, и с много труд, защото наистина му отнема много повече време от преди. И когато се прибира, започва да казва на майка си: как може татко да ми причини това? Аз трябваше да свърша толкова много работа, можеше да се нараня. И тогава майка му казва: през цялото време, докато работеше, баща ти беше на 2 метра за теб. Това е нашия баща. Той се грижи за нас. Но понякога, за да излезем от самосъжалението, да излезем от това, в което сме попаднали като обстоятелства, по някой път трябва да ни поразтърси малко. Но Той е там и Неговите обещания са вечни и най-вече Неговата любов е непроменима. Той е близо до нас и ни обича. И тая любов можем да видим съвършената е форма там на кръст. Човека, който извървя Виа Долороза, извървя стъпките на скръпта, остави се да бъде убит и даден за жертва, го направи за мен. Направи го за всеки един от нас, защото така той стана нашата надежда. Първо Йоаново, 4 глава, 9 стих се казва: в това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя единороден Син, за да живеем в Него. Наистина в Неговия Син ние имаме живот и именно имаме единствено само и заради любовта на Бог. И можем да се запитаме в този миг, ако Бог ни обича толкова много, ако Бог обича всички, защото Той не обича само нас, които сме го приели за спасител, Той обича и всички хора навън, всички хора, дори които се наричат антихристи, хората, които се наричат, които са против християните, които нападат християните. Той обича всички хора по еднакъв начин. И се запитваме, ако Бог обича толкова много света, как Той ще го накаже един ден? И как един ден ще дойде наказание за всички тези хора, които не са го приели за спасител? Тук идва, нали, другото, което. Бог обича със съвършена любов, но Той е свят Бог. И при Него не може да има нищо нечисто и нищо, което е противно на Бога. И наистина, ако ние сме противни на Бога, колкото и да ни обича, ние ще претърпим наказание от Него. Защото Бог обича, но Той не може да отстъпи от това, което е. Той е Бог, който е. Той е свят Бог и в Него не може да има нищо нечисто. В Исаия 59 глава 2 стих се казва: но вашите беззакония са ви отлъчили от Бога ви и вашите грехове са скрили лицето му от вас, да не ще да чува. По някой път наистина сме се отдалечили от Бог и въпреки Неговата любов, въпреки всичко, ние сме понякога непокорни или по-далече от Него. Но Той продължава да ни обича и продължава да е точно близо до нас, така че да можем да се върнем при Него. Скоро прочетах една от книгите на Макс Лукадо и той всъщност разглеждаше една такава ситуация. Живява известно време в Рио-де-Жанейро и всъщност един ден са решили със съпругата си да се качат до статуята на Исус. Знаете, че в Рио-де-Жанейро е най-известен със статуята на Исус Христос, която е един от най-големите паметници на съвременното изкуство. Казва, че е висока около 40 метра и наистина се вижда от целия град. И всъщност той казва, че е бил изключително щастлив да се качи до статуята. Бил е много развълнуван, качили са се догоре, той, нали, съответно е започнал да прави снимки на статуята. И в един момент почнах да разглеждам снимките от фотоапарата. И всъщност какво видях? Видях едни каменни очи, едни празни каменни очи на статуята. И се замислих, всъщност това е просто камък, това е просто статуя, това не е моя Исус. После погледнах ръцете, но те бяха студени ръце, каменни ръце. И се замислих, как може хиляди хора, милиони хора всяка година да се стичат, за да посетят статуята на Исус Христос в Рио-де-Жанейро, а никой не иска да се приближи при Бога, който е точно до него. И то Исус Христос, който е жив, чието очи гледат с любов и плачат за нас, и чието ръце са топли и са готови да ни прегърнат. И наистина не трябва да забравяме, че Бог е близо до нас. Каквото и да се случва в живота ни, то Неговата любов е тук. Неговата любов е готова да ни хване за ръка, ако сме паднали, и да ни вдигне. И това е едно от посланията на тази долина, хора. Че Бог ни обича. Обича ни с една съвършена любов. Друго послание, което намираме в долината, е, че Бог не спира да ни търси. Той е Бог на втория шанс, на третия шанс, на четвъртия и така нататък. В живота ни Той ни дава често пъти много шансове, за да се приближим до Него, много шансове да го познаем. Много от благовестителите казват, че Когато един човек за се покая, може би са необходими много хора, които да му свидетелстват. Той получава шанс ли шанс. Имаме и всичко около нас, което ни казва за Божията слава. В Осия 6 глава, 1 стих се казва: «Дойдете да се върнем при Господа, защото Той разкъса и Той ще ни изцели. Порази и ще превърже раните ни». Можем да се спомним за един библейски герой, който наистина получи втори шанс. И той беше много благодарен за това. Спомнете се за Петър, тогава когато един от учениците на Исус Христос, който беше един от най-емоционалните и който винаги искаше да е пръв във всичко. Бихме си казали, че той е този, който ще е отличника на апостолите. Но какво се случи? Въпреки изявлението му, че той никога няма да се откаже от Исус, малко по-късно го виждаме да се отрича от него 3 пъти. Не знам какво му е било на Петър, когато Исус го е погледнал. Той моментално е разбрал колко е сбъркал. Моментално е разбрал, че е в долината на скръпта, а не е на планината при Господа. Този човек получи втори шанс. Тогава, когато Исус стоеше на брега и той го позна след неговото възкресение, какво получи той от Исус? Получи протегната ръка, дори получи закуска. И получи един разговор, в който нямаше никакво обвинение към Петър, а само втори шанс. И нека да прочетем Евангелието от Йоан, 21 глава, от 15 до 17 стих. А като позакусиха, Исус каза на Симон Петър: «Симоне Йонов, любиш ли ме повече, отколкото ме любят тия?» Казва му: «Да, Господи, ти знаеш, че те обичам». Той му казва: «Паси агънцата ми». Пак му каза втори път: «Симоне Йонов, любиш ли ме?» Казва му: «Да, Господи, ти знаеш, че те обичам». Той му казва: «Паси овцете ми». Казва му трети път: «Симоне Йонов, обичаш ли ме?» Петър се наскърби, гдето трети път му рече: «Обичаш ли ме?» И му рече: «Господи, ти всичко знаеш. Ти знаеш, че те обичам». Исус му каза: паси овцете ми. Виждаме го заедно с Исус. Виждаме в един разговор, който се вижда любовта на Исус към Петър. Вижда се и Петър, който е готов да поеме ръката на Исус и да поеме пътя, който е избрал за него. Петър получи своя втори шанс и не се отказа от него. Много пъти, наистина ние в нашия живот, въпреки че сме се провалили в нещо, Бог ни дава втори шанс. След това може да дойде и пак, но Той не спира да опитва, не спира да търси. Той не спираше да се опитва да общува с хората. Въпреки че Адам и Ева го нараниха и въпреки че всъщност нарушиха неговите заповеди, той не спря да ги търси. Не спря да търси всеки един човек, не спря да търси народа на Израел. Няма да спре да търси и нас. Така че дори ако съгрешим, дори ако попаднем в такава ситуация, в която си мислим, че сме предали Бога, то Той е близо до нас и е готов наистина да ни даде втори шанс. Готов е да ни прости и нека да бъдем близо при нозете Му, за да приемем тая прошка. Някой път Той ще ни върне точно на мястото, където сме се провалили. Спомнете се за Моисей. Моисей уби египтянина и може би това беше нещо, което разби всичките му мечти, които имаше пред себе си. Наложи се да бяга от Египет, но след доста години го виждаме точно там в Египет. Със втори шанс да служи на Господа и да изведе неговия народ от там. Точно на мястото, където може би направи една от най-големите си грешки да убие човек. И он също получи своя втори шанс. Бог му каза да отиде в Ниневия, за да проповядва на народа там, за да благовества там. Но го виждаме той да тръгва точно в противоположната посока, да бяга. И когато рибата го изплю наново, той получи абсолютно същата заповед. Получи втория шанс да изпълни това, което Бог му каза. Наистина, Бог ще ни дава шанс. Бог ще ни дава възможности. Бог ще бъде близо до нас. Бог ще ни прощава. Това не е обаче извинение да прекаляваме. Наистина трябва да правим всичко с мъдрост и трябва наистина да, наистина да го обичаме, защото ако ние обичаме Господа, няма да искаме да го нараняваме в живота си. Другото послание, което намираме в долината Ахор, е, че Бог е единствения и този, който дава надежда за всеки един от нас. В Псалми 146 глава 5 стих се казва: Блажен оня, чийто помощник е Яковия Бог, чиято надежда е в Господа, неговия Бог. Наистина, нашата надежда трябва да е в Господа. Защото тази надежда, която Господ ни дава, тя е над този свят и отвъд този свят. Тя продължава и нататък. Така че, ако нашите очи са отправени към небето, то обстоятелствата, които ни се случват тук на тази земя, няма да ни разтърсват и отделят от Господа. Защото нашия поглед ще е към Неговата милост. В Колосяни, 1 глава от 21 до 23 стих четем. И на вас, които бяхте някога отстранени и по разположение врагове в злите си дела, примири сега чрез Неговата смърт в плътското му тяло да ви представи себе си свети, непорочни и безупречни. Ако станете основани и твърди във вярата и без да се помръдвате от надеждата, открита вам в благовестието, което сте чули и което е било проповядвано на всяка твар под небесата, на което аз, Павел, станах служител. Не се помръдвайте от надеждата. Не бягайте отстрани от нея. Стойте твърдо върху нея. Нека тази надежда да ни бъде това, което да ни държи в този свят. Защото това е, което Исус Христос ни дава. Той дойде, за да имаме вечен живот и да го имаме изобилно. Това е нашата надежда. Но понякога всичко, което се случва около нас, прави така, че ние губим от погледа си и забравяме за тази надежда, която имаме в Бог. Но нека да не помръдваме от нея, както ни казва този пасаж. Помислете се за народа на Израел пред Червеното море. Отзад бяха войските на фараон, пред тях морето. Нямаха надежда. Всъщност, може би много от тях са си помислили, че това е мястото, което ще бъде всъщност и тяхното гробище, гробището на един народ. Но виждаме, че Червеното море се раздели на две за този народ. И Бог днес е готов да раздели Червеното море за народа си и да направи път там, където няма път в живота ни. Защото нашата надежда трябва да е в Него. Всъщност, когато говорим в този стих в Осия, се говори за вратата на надеждата. А Исус Христос казва: Аз съм вратата. Той е нашата врата на надеждата. Нашата, за всеки един човек по тази земя, вратата на надеждата е Исус Христос. В Йоан 10 глава 9 стих се казва: Аз съм вратата, през мен, ако влезе някой, ще бъде спасен и ще излиза. Ще излиза и паша ще намира. Така че не трябва да забравяме, че наистина Исус Христос е нашата надежда. Това е едно от посланията, което намираме в долината Ахор. Другото послание, което намираме там, е, че Бог е този, който дава спасителен път. Долините в нашия живот не са място за лагеруване. Ние не трябва да се застояваме там. Всеки един от нас в един момент от живота си ще попадне в беда, в трудност, в скръб, в някакво изпитание, ще изпадне в долината. Давид казва: И в долината на мрачната сянка да дохоля, няма да се оплаша зло, защото знам, че ти си с мене. Но долините не са място, където да разпънем палатки и да лагеруваме. Това е място, откъдето трябва да станем, чрез Божията милост и любов, и да продължим нагоре, да продължим към планината и към присъствието на Господа. Бог дава спасителен път. Бог винаги прави път през пустинята, прави път и превръща пустинята в място на извори за своя народ, но ние трябва да бъдем близо до Него. Има интересно изявление в Осия 1 глава, 10 глава, 10 стих. И ще я насея за себе си на земята, ще покажа милост към непомилваната и на уния, които не бяха мои люди, ще река: Мои люди сте. И те ще рекат: Всеки един ти си мой Бог. В 1 Петрово 2 глава 10 стих. Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, люди, които придоби, за да възвестява превъзходствата на този, който ви призовава в тъмнината в своята чудесна светлина. Вие, които някога не бяхте народ, сега се Божий народ. Не бяхте придобили милост, а сега сте придобили. Римляни 9 глава 26 стих. Както и Фосия казва, ще нарека мои люди оние, които не бяха мои люди, и тая възлюбена, която не беше възлюбена. И на същото място, където им се казва не сте мои люди, там ще се нарекат чада на живия Бог. Наистина виждате колко много обещания ни дава Господ в Словото си. Ние, които не бяхме Божий народ, ние бяхме възлюбени от Бог от начало. И Той ще ни нарече чада на живия Бог, чрез Неговия Син Исус Христос. Това е промяната, това е възстановяването, това е наистина промяната на една долина на скръпта във врата на надеждата, която Бог ни дава. В Ефесяни 2 глава 12 и 13 стих. В това време бяхте отделени от Христа, странни на Израилевото гражданство и чужденци към заветите на обещанието, без да имате надежда и без Бога на света. И сега в Христа Исуса, вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христа. Ние сме близо до Господа единствено и само чрез Христа. И наистина във всяко едно обстоятелство от нашия живот, дори да се намираме в долината на скръпта, дори да се намираме на планината близо до Господа, ние трябва да бъдем заедно с Господа и върху това да изграждаме нашия живот. Трябва да сме близо, да имаме близки взаимоотношения с Господа. И наистина, когато ни се случват някакви трудности и проблеми, и когато се чудим как наистина да се справим с всички страхове и притеснения, които са вътре в нашия живот, може би точно в този момент Исус с цялата си любов ни казва: ти познаваш ли? Познаваш ли, че аз съм Бог на любовта? Познаваш ли благостите, които имам към теб? Познаваш ли този, който се грижеше за теб от раждането ти и дори който те познаваше дори в утробата на майка ти преди изобщо да си беше се родил? Може би това. И наистина, просто може би ни казва: довери ми си. Защото аз мога да превърна твоята долина Ахор или долината на скръпта, да я превърна в място на радост, във врата на надеждата. И ние, които сме познали това, нека да се замислим за хората, които наистина са около нас, хората, на които ние трябва да бъдем светлина и надежда. Може би хората, които имат нужда от нашето свидетелство, имат нужда от нашето насърчение в този живот. И нека да бъдем на своето място. Защото в тази долина са хората, които не познават Бог. И много от тях са близки на нас, близки на сърцето ни, наши роднини или приятели, но всички те са там и за тях още не е жива надеждата, която ние имаме. Така че ние трябва наистина да се молим, да свидетелстваме, да бъдем светлина за тези хора. Може би в такава долина са хората, които са били част от църквата, са били част от християнското семейство, но в един момент са отпаднали, както ние казваме, отдалечили се от Бога. Но Бог продължава да ги обича тези хора и да им дава шансове. И ние трябва да сме там на мястото си като Божия народ, наистина да им кажем, че тази долина има изход и че могат да бъдат при Исус и да бъдат в мястото на извори. Хората, които са около нас, които преживяват скръб, които преживяват болест или всякаква друга духовна или финансова криза, те също са в тези долини. И ние трябва да сме там, за да им кажем, че има изход. И този изход се нарича любовта на Бога, този, който наистина продължава да ги обича и този, който им дава шанс да се възстановят. Наистина, нека да бъдем чувствителни за хората около нас, да бъдем чувствителни и за нашите взаимоотношения с Бога. Така че наистина да сме наследници на Божиите обещания. И един ден, заставайки пред Бога, да кажем, че Той е нашата надежда. Той е нашето спасение и наистина просто да му кажем, че и ние го обичаме. И че живеем за Него. Господи, благодарим Ти за това, че си ни подарил това време, Господи. Благодарим Ти за това, че ни даваш Словото Си, върху което можем да разсъждаваме. Благодарим Ти за любовта, за надеждата, за шансовете, които ни даваш, и благодарим Ти за това, че си близо до нас всеки един миг от нашия живот. И за това, че можем да кажем, че ние сме опитали Твоята любов, опитали сме Твоята милост, Господи, и ние пребъдваме и стоим здраво в надеждата, която си дал на чадата си. Днес заставам пред Теб и Те молим, Господи, Ти да бъдеш милостив към нас, да бъдеш любящ към нас и наистина, Господи, да ни помогнеш никога да не се отдалечаваме от Теб, но винаги, Господи, във всяко едно момент в нашия живот да издигаме погледа си към небето, към кръста, към Исус, към любящите Ти, прободените Ти ръце и любящите Ти очи, Господи, да знаем, че където и да се намираме, има изходен път за нас, защото Ти си с нас и Ти си наистина ще ни дадеш бъдеще и надежда. Издигаме и хората пред Господи, които не Те познават. Хората, които са се отдалечили от Теб. Хората, които преживяват тежка криза в живота си, Господи. И Те молим тези хора, нека да, Господи, да Те познаят. Наистина открий се, Господи, и Ти дай знание за Теб. Но и нас употреби да бъдем светлина за Тебе, Господи, в този свят. Дай ни сърца като Твоето, Господи, да обичаме. Дай ни устни като Твоите да се молим за хората около нас. И наистина, Господи, дай ни да виждаме светлината, Исус, и ние да бъдем Твоята светлина тук на земята, Господи, така че да воюваме срещу царството на тъмнината и да Ти да побеждаваш, Господи, в този свят. Поставяме се в ръцете Ти и молим за една благословена седмица, в която наистина Ти да ни използваш и, Господи, да ни употребиш да вършим волята Ти и делото Ти тук на тази земя. Не, войди, наистина, Господи, благодарим Ти за всичко. Благослови народа Си, благослови църквата Си и се оставяме в Твоите ръце. Амин.
Обичам Те, милостта Ти не отпада, всеки ден ръцете Си ме държиш. От когато се събудя до края на деня, ще пея за добрината на Бог. Ти винаги оставаш верен и винаги си бил добър, добър. И ще
да си, аз предавам ти, за тебе всичко е. Добрината на моя Бог, ме следва всеки ден. Добрината на моя Бог, ме следва всеки ден. Добрината на моя Бог, ме следва всеки ден. Нех живота си, аз предавам ти.
Вика от небето, има надежда. Говори своите люди, има надежда. Господ винаги дава втори и трети шанс и ни дава постоянно шанс, докато сме тук на тази земя, докато сме живи, за да можем да се върнем, за да можем да се поправим, за да можем да се научим нещо от живота в пустинята. Пустинята е едно училище. Живота в пустинята е живот в едно училище. Господ да ни благослови, помогне да взимаме добрите уроци и да го следваме всеки ден в нашия житейски път. Желаваме благословена седмица.